Armoa ja rauhaa teille kaikille ystävät. Kun konferenssitoimikunta tekee työtä jokaisen konferenssin ohjelman sisällön aikaansaamiseksi, niin siinä täytyy hiukan käyttää myöskin tällaisia pieniä mainospiirteitä. Ja ihan siitä syystä, että te hyvät ystävät tulitte tänne paikalle, tämä aihe sai tämän luonteen: kuritusko kasvatuksen väline. Kyllä aiheessani ajattelen enemmän kosketella kuitenkin kasvatusta, ja kuritus on sitten väline. Tämä konferenssi haluttiin ohjelmallisesti ohjata koskettelemaan kotien elämää, perheiden elämään liittyviä kysymyksiä. Ja mielestämme on sillä tavalla, että kasvatuskysymykset liittyvät erittäin keskeisesti kotien elämään ja perheiden toimintoihin. Olemme kaikki tietoisia siitä, että kasvatus, lasten kasvatus, on rakkauden ja kärsivällisyyden, uskon ja toivon yhteistapahtuma. Ja ilmeistä on, että tämän tehtävän suorittamisessa ei ole ammattilaisia, vaan kaikki pyrkivät parhaaseen tulokseen, käsitellen hyvin eri arvoista ja erilaista, mutta elävää materiaalia. Kuitenkin Raamattu kertoo meille, että perhe-elämään, vanhempien tehtäviin liittyy juuri lasten kasvattaminen. Paavali mainitsee siitä Efesolaiskirjeen 6. luvussa ja 4. jakeessa näin: ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Jos ajatellaan, mitä kasvattaminen on, niin todetaan, että kasvattaminen on elämän asenteiden ja toimintatapojen ohjaamista. Tämä koskee lähinnä ulkonaista elämää, mutta jokainen kasvattaja pyrkii myöskin siihen, että lasten elämään karttuisi henkistä pääomaa, jota sitten tullaan elämän varrella monissa tilanteissa tarvitsemaan. Joka tapauksessa on sillä tavalla, että elämän asenteita ja toimintatapoja voidaan ohjata ja niihin voidaan ihmistä opastaa. Sananlaskujen kirjan 22. luku ja 6. jae mainitsee näin: totuuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea. Totuuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea. Eikä tässä ole mitä selkeämmin juuri elämän asenteiden ja toimintatapojen ohjaamisesta kysymys siinä vaiheessa, jolloin ohjaaminen ja opastaminen vielä on mahdollista. Me löydämme täältä Raamatusta joitakuita käytännön ilmiöitä tai käytännölliseen elämään liittyviä asioita, joissa tämä kasvattaminen on tullut ihmiselle hyvin läheiseksi tehtäväksi. Jo ensimmäisen Mooseksen kirjan 18. luvussa ja kesä 18 ja 19 Jumala puhuu Abrahamille, tai Abrahamista paremminkin näin: onhan Abrahamista tuleva suuri ja väkevä kansa, ja kaikki kansakunnat maan päällä tulevat hänessä siunatuiksi. Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhurskaus ja oikeus on, jotta Herra antaisi Abrahamille tapahtua, mitä hän on hänelle luvannut. Täällä Lehijärvellä on suuri etuoikeus omistaa todellinen kielimies. Hän noin jossain määrin hallitsee 14 kieltä ja hyvin monilla kielillä. Hän on lukenut Raamattua hebrean kielellä aina Jesajan kirjaan asti, ja sitten kreikan kielellä hän on lukenut Uuden testamentin useita kertoja. Ja kun haluaa perehtyä johonkin alkutekstin ilmaisuun, niin täältä löytyy henkilö, joka hyvin mielellään antaa tietoa tästä. Minä kiinnostuin häneltä, kysyin, mitä tarkoittaa tämä sana, kun täällä sanotaan, Jumala antoi Abrahamille tällaisen sanan, että hän käskisi perhettään. Minkälaisen määräysvallan tai vallankäytön muoto on tässä kysymyksessä? Ja minä sain vastauksen. Tämä on hyvin yleinen hebrean kielessä käytetty sana, josta tämäkin sana käskeä johdetaan, ja se on tällainen ohjaava, nimenomaan kasvatuksellinen ominaisuus. Sitä käytetään Jumalasta, kun hän antaa ohjeitaan, ja näin siinä käytetään samaa ilmaisua. Abraham määrättiin ja ohjattiin perheensä kasvattajaksi, lastensa ja perhekuntansa opastajaksi. On mielenkiintoista nähdä ja seurailla, millä tavalla Abraham sitten toteutti tätä. Kun olen lueskellut täältä Vanhan testamentin kirjoituksista ilmoituksia Abrahamista, niin hänestä saa jossain määrin tuollaisen leppoisan ja hyvän tahtoisen miehen kuvan. Ja olen vähän ihmistuntemuksen pohjalta tarkkaillut ja pannut merkille, että jos ihminen on hyvän tahtoinen, niin yleensä hän on myöskin huumorintajuinen. Sellaiset lakihenkiset ja kireät ihmiset ovat kirjaimen ihmisiä. Sellaista kuvaa ei anneta Abrahamista. Arvelen, että Abraham oli tällainen hyvän tahtoinen, leppoisa, jonkin verran huumorintajuinen ihminen. Ja tämä kasvatuskysymyskin on asia, jota ei ehkä pitäisi hoitaa äärimmäisen kireän, ahdistavan, puristavan otteen vallitessa, vaan opastellen ja ohjaillen ja antaen tiettyä liikkumatilaa kasvun mahdollisuudelle. Kuvittelen mielessäni, kun täällä kerrotaan, miten hänen kasvatustehtävänsä oli onnistunut. Se oli onnistunut, sillä täällä kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 28. luvussa ja sen lopulla näin. Ja Jaakob nousi varhain aamulla, otti kiven, jonka hän oli pannut päänsä alaiseksi, nosti sen pystyyn patsaaksi ja vuodatti öljyä sen päälle. Ja hän kutsui paikan Peetteliksi, mutta ennen oli kaupunkin nimenä Luus. Ja Jaakob teki lupauksen sanoen, jos Jumala on minun kanssani ja varjelee minut sillä tiellä, jota nyt kuljen, ja antaa minulle leipää syödäkseni ja vaatteita pukeutuakseni, niin että saan palata rauhassa isäni kotiin, niin Herra on oleva minun Jumalani. Ja tämä kivi, jonka olen patsaaksi pystyttänyt, on oleva Jumalan huone, ja kaikesta, mitä minulle suot, minä totisesti annan sinulle kymmenykset. Abraham ilmeisesti oli ensimmäinen ihminen, joka sai jotain käsitystä kymmenyksistä. Hän sai ilmestyksen ja ilmoituksen kymmenysten merkityksestä. Ja kun sitten jossakin elämänsä hyvin kriittisessä vaiheessa Jaakob joutuu määrittelemään elämänsä suuntaa, niin hän liittää opetuksen ja kasvatuksen tuloksena ilmaisun, minäkin annan kymmenykset, palvelen Jumalaa. Olen mielessäni kuvitellut tätä, että kun nämä Abrahamin lastenlapsen ominaisuudessa tulivat nämä veljekset, jonakin kertana Abrahaminkin luokse he olivat Iisakin poikia, ja joku on sanonut, että lasten lapset ovat elämän jälkiruoka. Kun vanhalla iällään oli Abraham saanut pojan, ja kun hän vielä vanhemmalla iällä sai sitten pojan poikia, kaksi vesseliä, niin on varmaan todennäköistä, että Jaakob ja Esau silloin tällöin juoksivat sinne papan luokse, ja pappahan oli leppoisa ja hyvän tuulinen, hänellä oli aina aikaa näille pikkuvesseleille, jotka tulivat sinne papan luokse. Ja jos nämä olivat vähänkään sitä luokkaa veljeksiä, mitä siellä Israelissa on tänä päivänä, niin he olivat hyvin kiinnostuneita, että onko papalla mitään mielenkiintoisia juttuja kerrottavana. Luulen, että he kyselivät siinä papalta, että onko pappa mitään mukavaa juttua, onko sä koskaan pappa ollut sodassa. Ja papallahan oli kerrottavana. Pappa saattoi kertoa, että kerran oli sellainen tilanne, että syttyi vaikea asia. Loot, meidän sukulaisemme, oli viety vankeuteen ja vieraat hallitsijat olivat vieneet hänet ja hänen omaisuutensa ja muitakin ihmisiä. Ja niin minä ajattelin, että tässä täytyy Lootia auttaa. Minä kokosin 318 palvelijaa, hän voi mainita heidän nimiään ja kertoa, millä tavalla hän varustautui sotaretkelle ja kuinka lähdettiin sitten ratsastamaan. Ratsastettiin 100 kilometriä, 150 kilometriä, oltiin jossakin Hebron vuoren tuntumissa ja siellä yön hetkenä syttyi sellainen tilanne, syttyi jonkinlainen sota. Abraham varmaan ei ollut kovin sotaisa mies ja hän osasi taidollisena henkilönä hoidella asiat sillä tavalla, että 5 valloittavaa kuningasta, jotka olivat tulleet hyökkäyksen kanssa ja vieneet Sodomasta ihmiset ja Lootin heidän mukanaan, heidät nujerrettiin ja Loot ja kaikki hänen omaisensa ja myöskin Sodoman kuningas otettiin, päästettiin vapaaksi ja niin lähdettiin semmoisella iloisella mielellä kotimatkalle. Minä en ole ihan varma siitä, jatkoiko sitten jossakin vaiheessa Sodoman kuningas omaa tietään Sodomaan ja Abraham omaa tietään kotiseuduilleen. Sinne Mamren tammistoon, mistä hän oli lähtenytkin Hebronin lähelle. Kerrotaan kuitenkin, että kun jossakin vaiheessa siellä Abraham tätä taivaltaan tekee väsyneenä matkamiehenä ja lähestytään hiljalleen kotiseutuja, niin kerrotaan, että yhtenä kertana häntä vastaan tulee outo henkilö, kummallinen mies, josta Raamattu sanoi, että hän oli rauhan kuningas, hän oli Saalemin kuningas ja hän oli Jumalan korkeimman pappi. Hän tuo Abrahamille leipää ja viiniä, ja kun hän kohtaa siinä Abrahamin, niin hän sanoo, Jumala siunatkoon, korkein siunatkoon sinua Abraham. Minä luulen, että Abraham ehkä hiukan kuitenkin herkkänä miehenä mieleltään koki sydämessään, että onkohan nämä sotaretket oikein tällaisen Jumalan palvelijan matkoja. Siellä oli jotakin tullut ehkä kuitenkin kova sydämisesti käsiteltyä ja hän saattoi olla pienen itsetilityksen vaiheessa tehdessään tätä tulomatkaa. Siinä tulee häntä vastaan mies, joka sanoo, että siunatkoon Jumala korkein Abrahamia, tuo hänelle leipää ja viiniä. Muodostuu tällainen ihmeellinen siunauksen hetki siellä kesken kaiken. Siinä yhteydessä Abraham sanoo, minä annan sinulle 10. Minä en ole kyennyt selvittämään sitä, mistä hän antoi 10 tälle Melkkiseedekille, korkein Saalemin kuninkaalle, mutta hän sanoo kuitenkin, minä annan 10. Ja hän varmaan kertoo siinä vaiheessa Jaakobille ja Esaulle, että tämä 10 antaminen, tämä on erinomainen siunaus. Tämä on ollut minun elämässäni suuremmoinen siunaus. Ja hän voi sitten puhua näille veljeksille, pikkuveljeksille ja sanoa, että pappa haluaisi oikein jättää teidänkin mieliin tällaisen asian. Kun te vartutte elämässänne, kun te edistytte elämänne vaiheissa, ottakaa tekin elämänne ohjeeksi. Minä annan 10. Minä palvelen Jumalaa. Ja hän saattoi kertoa Jumalan palvelemisesta. Ja kun sitten jossakin vaiheessa oli tämä vaihe, josta meillä Raamatussa Jaakobin elämästä kerrotaan, se mitä hänelle oli annettu henkistä pääomaa, se miten hänen elämän asenteitaan ja hänen menettelytapojaan oli ohjattu kasvatuksellisena tapahtumana, kantoi hedelmää ja se löi leimaansa hänen elämäänsä. Meille kerrotaan Raamatussa Jeesuksen elämästä. Luukkaan evankeliumin 4. luvussa ja 16. jakeessa sanotaan näin. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu. Ja hän meni sapatin päivänä synagogaan tapansa mukaan ja nousi lukemaan. Vaikka Jeesus oli henkilö, jonka ajatus maailmaa ei koskaan ainoakaan synti hämärtänyt. Ja vaikka hänen elämästään ei ilmeisesti löydetty pahoja piirteitä, niin siitä huolimatta myös Jeesus elämässään, lapsuudessaan, alistui siihen, taikka koki sen, että hänet kasvatettiin. Eräs piirre, mikä liittyi Jeesuksen elämään, ilmaistaan täällä Toisessa luvussa Luukkaan evankeliumissa 51 ja 2 jae. Niin hän lähti heidän kanssaan, tuli Nasaretiin ja oli heille alamainen. Ja hän ja hänen äitinsä kätki nämä sanat sydämeensä, ja Jeesus varttui viisaudessa, iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä. Hän oli vanhemmilleen alamainen. Hänet kasvatettiin Nasaretissa, ja suhteessa vanhempiinsa hän oli heille alamainen. Tiedetään kertoa, että nämä synagogat, jotka sinne Israeliin rakennettiin, kun ei ollut temppeliä, missä olisi Jumalaa palveltu, niin synagogat tulivat sitten tällaisiksi paikoiksi, missä haluttiin kansalle lukea Jumalan sanaa ja jossa haluttiin Jumalaa palvella. Mutta ne eivät jääneet ainoastaan tällaisiksi Jumalan palveluksen paikoiksi. Sinne rakennettiin sivusaleja ja 6-vuotiaana sinne alettiin kerätä lapsia ja rabbit alkoivat opettaa näitä lapsia. He kasvattivat heitä. He kasvattivat heitä tiedossa, Jumalan palvelemisessa ja opastivat, kehittivät heitä. Ja vanhemmille annettiin tämä osuus, että vanhemmat ohjasivat lastensa elämää. Tällä tavoin Jeesuskin kasvatettiin. Ja voidaan tänä päivänä sanoa, että juutalaisuudessa on ollut erityisen suuri paino juuri kasvatuksellisilla näkökohdilla. Tästä on saatu varmaan sitä kaunista satoa korjata, mitä tänä päivänä vielä juutalaisuuden tiimoilta todetaan. Tilastollisesti on niin, että juutalaisia maailman väestöstä on noin 0,5%, mutta esimerkiksi jaettuja Nobel-palkintoja on jaettu 12% juutalaisille. Eli he ovat niin kuin 24 kertaa enemmän saaneet tällaista tiedon tuottamaa tunnustusta. Ja eikö ole niin, että kun joitakin huippuhenkilöitä on maailmassa, tiedemiehiä, taiteilijoita, eri alojen huippuhenkilöitä, niin heillä on jonkinlainen johdannaisuus juutalaisuuteen. He ovat joko kokonaan juutalaisia tai löytäneet sieltä syviä vaikutteita. Ei voida tänä päivänä sanoa, etteikö tällä kasvatuksellisella ominaisuudella ole paljon merkitystä tässä mielessä. Juutalaiset kasvattivat lapsiaan, kasvattivat heitä, ohjasivat heidän elämänmenettelyjään, toimintatapojaan, ohjasivat heidät Jumalan tuntemiseen, ja tästä he ovat saaneet tällaista kaunista satoa korjata. Kuitenkin on sillä tavalla asianlaita, että esimerkki kasvatuskysymyksissä on aivan asia numero 1. Esimerkin vaikutusta on vaikea ohittaa. Esimerkkejä voidaan antaa huonoon suuntaan, huonoja esimerkkejä, ja löydetään sitten esimerkkinä olemista myöskin jalolla ja ihanalla tavalla. Minä olen kotoisin Satakunnasta, ja kotikylälläni jossakin vaiheessa oltiin pikkusen huvittuneita erään perheen 6-vuotiaasta pojasta. Isä katsoi tehtäväkseen opettaa 6-vuotiaan poikansa polttelemaan piippua. Hän antoi pojalle piipun, vähän niin kuin miehekkyyden ilmiöksi. Poika veti savua hengitykseensä ja yski, ja isä oli huvittunut, kun ei poika osaa piippua polttaa, ja on vähän tällainen kömpelö. Mutta kun poikaa kasvatettiin piipun polttamiseen, niin jonakin päivänä poika osasi piippua polttaa. Ja muistan ihan, mitenkä kerran itsekin kuulin, kun kullaan murteella poika tulee isänsä luokse ja sanoo, että larraas taas. Te ette tietenkään, hyvät ystävät, tiedä, mitä tämä sana piti sisällään. Se tahtoi ilmaista sellaisen ajatuksen, että pane isä tupakkaa piippuun ja sytytä se. Minä vedän sauhuja, minä olen mies, minä polttelen piippua isän kanssa. Valitettavaa vain, hyvät ystävät, on se, ettei nuorukainen ehtinyt kunnolla 20 vuoden ikään, kun isän kasvatus ja elämän esimerkki kantoi katkeraa satoa. Valitettavaa on, jos kasvatuksellisesti ollaan kielteisenä esimerkkinä huonoon. Niitäkin esimerkkejä on olemassa valitettavan paljon. Paavali voi puhua toisenlaisesta esimerkistä, ja sen antamasta ihanasta siunauksesta ja sadosta. Hän kirjoittaa toinen kirje Timoteukselle, ensimmäinen luku ja viides jae näin. Kun mieleeni muistuu se villipytön usko, joka sinulla on, joka ensin oli isoäidillesi Loiksella ja äidillesi Eunikella, ja joka, siitä olen varma, on sinullakin. Esimerkkinä oleminen uskon asioissa kantaa kaunista satoa, vaikka usko ei ole kasvatuksen tulos. Kukaan ihminen ilmeisesti ei kasvattaen tule uskoon. Voidaan kuitenkin sanoa, että esimerkkinä ollen uskovaisena vaikuttaen annetaan erittäin merkittävää ohjausta myöskin uskon valintoihin juuri kasvatuksellisilla näkökohdilla. Tähän kasvattamiseen liittyy joitakin kriisiasioita. Tiedämme, että tämä kasvattaminen on tällainen eriasteinen asia. Lapset ovat jossakin vaiheessa pieniä lapsia, sitten he kasvavat vähän isommiksi lapsiksi ja tulevat sitten aina asteessa ylöspäin. Ja nämä kasvatukselliset näkökohdat aina vähän muuttuvat. Mutta tuskin kukaan perhe välttyy siitä, ettei lasten ja vanhempien keskinäisissä suhteissa muodostu ongelmatilanteita, kriisitilanteita, sellaisia tilanteita, joissa nämä kasvatukselliset kysymykset joudutaan oikein todella tarkistamaan. Ja kun etsitään ratkaisua näissä kasvatuksen kriisitilanteissa, niin osapuolina aina silloin ovat sekä vanhemmat että lapset. Kun kasvatuksesta on kysymys, niin minä pitäisin asiantilaa sellaisena, että oikea kasvattaja ottaa huomioon myöskin lasten elämässä esiintyvät ilmiöt, joskin lähtee omista lähtökohdistaan. Ja vanhempien lähtökohdat kasvatuskysymyksissä ovat luonnollisesti sellaisia, että omasta henkisestä perinnöstä on vaikea irtautua. Se on se varsinainen kasvuvara, voimavara, mistä ammennetaan se oma henkinen perintö. Täytyy kuitenkin tänä päivänä sanoa, että tarkistaa pitää, pyrimmekö siirtämään henkisen pääomaamme, perintömme sellaisenaan seuraavalle polvelle, vai onko siinä jotakin tarkistamisen varaa. Olen pannut merkille tällaisen asian, koska itselläkin on ollut lapsia, että meillä vanhemmilla on pelkoja lastemme suhteen, ja meillä on erittäin paljon odotuksia lastemme suhteen. Ja jos olemme oikein rehellisiä, niin täytyy todeta, että meidän pelkomme ovat hyvin paljon vaikuttamassa, kun etsimme suhtautumista lapsiimme ja kasvatamme heitä. Ja vielä enemmän meidän odotuksemme vaikuttavat meidän kasvatuskysymyksiimme. Voidaan sanoa, että monet esirukouspyynnöt, monet sisäiset tuskat, joita vanhemmat kokevat täällä, ovat peräisin siitä, että heillä on pelkoja heidän lapsistaan, tai heillä on pettymyksiä niistä odotuksista, joita he olivat lastensa elämän varalle asettaneet. Varsinaisesti voidaan sanoa, että on tällainen toivorikas ajatus olemassa. Elämässä ei ole mitään olennaista vielä menetetty, vaikka jotkut odotusten asenteet ja odotukselliset näkökohdat ovatkin hiukan romahtaneet. Nämä odotukset, joita me olemme luoneet lastemme tulevaisuuden varalle, voivat kasata liian suuren kuorman lasten elämälle, ja he eivät kykene kantamaan sitä kuormaa, ja siitä tulee vanhemmille tällaisia pettymyksiä. Ehkä se ei ole arka asia, ja vai jos se on arka asia, niin minä pyydän kuitenkin sanoa sen asian. Me olemme monet vanhemmat joutuneet kasvattamaan lapsiamme sukulaisten antamilla ehdoilla. Sukulaisten suvun vaikutus on ohjautunut lasten kasvatukseen, ja se on tuonut sieltä omaa perinnettään ja omaa kuormaansa. Monet meistä olemme joutuneet kasvattamaan lapsiamme myöskin seurakunnan ehdoilla. Eino Varis aikanaan vuosia taaksepäin, kymmeniäkin vuosia taaksepäin, oli pitämässä Raamattuviikkoa. Olimme silloin seurakunnan työssä Kyröskoskella. Ja meillä oli kaksi tyttöä, jotka olivat kohtalaisen vilkkaita tyttöjä. Ja me kasvatimme tyttöjä ja kasvatimme heitä seurakunnan ja seurakunnan mielipiteen ja seurakuntalaisten ehdoilla. Minä annoin pikkusen kuritusta ennen kuin lähdettiin kokoukseen. Ja kun kokoustapahtuma oli eletty, minä annoin jälleen kuritusta hiukan sen kokoustapahtuman jälkeen, sillä ei ollut kokoustapahtuma mennyt niin kuin oli puhuttu ja ajateltu ja toivottu. Eino Varis sanoi, että hänellä itsellään ei ole lapsia, mutta ei hän juuri näin kovaa kokouksessa käymistä ole kyllä ennen havainnut. Ennen kokousta kuritetaan ja kokouksen jälkeen jo taas kuritetaan. Ei tämä ollut ihan minun oma aloitteisuuttani, mutta minun täytyy kertoa teille, hyvät ystävät, että minä siinä vaiheessa kasvatin lapsiani seurakuntalaisten antamilla ehdoilla. Seurakuntalaiset toivoivat, että 6-7-vuotiaat, mieluummin 5-6-vuotiaat lapset olisivat lähes enkeleitä, ja kun heissä havaittiin levottomuutta ja yhtä ja toista pientä vallattomuutta, niin ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin yrittää se juurittaa pois, ja kuritus jäi ainoaksi käyttökelpoiseksi toimenpiteeksi. Seurakuntalaisten, sukulaisten, ympäristön ehdoilla tapahtuva kasvattaminen muodostaa joskus vaikeita tilanteita vanhempien ja lasten välillä. Jos hyväksytään se ajatus, että myös lasten elämästä alkaa tulla esille eräänlaisia asioita, täytyy todeta, että jos ketkä ovat hyvin sidoksissa toisiinsa, niin lapset. Kerron pienen tapahtuman omasta perheestä. Oli sellainen aika, jolloin käytettiin koulussa ja koululaisilla haisaappaita. Ne oli kalliita saappaita, sillä liike-elämä tietää, että mikä on arvokasta ja menekkitavaraa, sille pannaan heti hinta korkeampi. Menimme meidän Tuijan kanssa liikkeeseen. Minusta siellä oli oikein hyvät ja käyttökelpoiset saappaat, ja Tuija halusi haisaappaat. Minä ostin oman mieleni mukaiset kumisaappaat, sillä nekin olisivat pitäneet jalat kuivana, ja ne olisivat olleet ihan sopivat saappaat. Ja kun tultiin sitten kotiin, niin Tuija sanoi, että jos sinä isä tarvitset niitä saappaita, niin sinä saat ne pitää, mutta minä en niitä jalkaani pane. Ja hän ihan asiallisesti selitti ja sanoi, että jos minä menen näissä saappaissa kouluun, minä olen kaikkien toverieni naurun kohteena. Jos sinä kumisaappaat minulle ostat, niin ne on haisaappaat. Niin, minä kiltisti menin sitten takaisin jalkinen liikkeeseen, sanoin myyjälle, että voinko minä saada vaihtaa nämä saappaat. Nykyään onkin sillä tavalla asianlaita, että koulussa ei käy mitkään muut jalkineet kuin haisaappaat. Nuoret ja lapset ovat sidottuja erittäin voimakkaasti toinen toisiinsa, eivät he rohkene poiketa siitä. Tapahtuu tavaton kysymys, jos heidät pakotetaan tästä poikkeamaan. On myöskin sellainen ilmiö vaikuttamassa, että kun lapset tulevat tiettyyn vaiheeseen, niin heissä herää merkillinen protestimieli vanhempiaan kohtaan. He eivät ehkä kykene, eivätkä uskalla, ja on hyväkin, ettei sitä mielialaa ilmennetä keneeseenkään muuhun kuin omiin vanhempiin. Kerran perheessä, meidän perheessä sattui sellainen tilanne, Merja, vanhin tyttö, hän piti aikamoisen mekastuksen koulupäivän jälkeen ja purki mieltään minulle. No minä olin sillä kertaa sitten verrattain tasapainoissa mielentilassa, että minä kykenin Meriaa kuuntelemaan ja ottamaan vastaan kaiken tämän ryöpytyksen. Sanoin kuitenkin Merjalle, että tämä koti olisi paljon miellyttävämpi paikka meille kaikille, jos me kyettäisiin tätä rauhassa ja tasapainoisessa ja tuommoisessa yhteiselämän hengessä elämään. Ja että meidän suhtautumisemmekin olisi tämmöinen rakentava ja yhteishenkinen. Merja sanoi minulle, että kuule isä, vanhemmat ovat sitä varten, että heille lapset saavat kiukutella, kun tarve on. Ja hän sanoi, että koulussa sitä ei voi tehdä. Siitä tulee miinuksia todistuksia, jos kiukuttelee opettajalle, purkaa opettajalle mieltään. Toisille koulutovereillekaan ei sitä oikein voi mieltänsä purkaa, kun oikein sielussa kiehuu. Mutta isä ja äiti on sitä varten. Ja minä totesin kaikella ystävyydellä ja lämmöllä, että no näinhän se on. Eikö ole, ystävät, erinomainen asia, jos meihin niin paljon luotetaan, että tietynlaiset elämän kasvun tuomat paineet, epävarmuudet, ristiriidat, kriisit ja ahdistukset voidaan meille purkaa. Minä toivon, että tässä kuulijakunnassa olisi sellaisia vanhempia, jotka voisivat ymmärtää, että lasten elämässä on tällaisia asioita. Ja hyvät vanhemmat, täytyy todeta tänä päivänä se, että varsinainen edistyksellisyys moneen perheeseen ja kotiin on tullut juuri nimenomaan lasten kautta, heidän uuden ajattelunsa ja heidän käsityskykynsä välittämänä. Kun me vanhenemme, niin meille tulee niin määritelty elämän muoto, että hammas harjallekin määrätään oma paikka, jollei se ole siinä paikassa, me häiriinnymme, ja elämänjärjestys menee sekaisin, ellei kaikki mene juuri sen systeemin ja mallin mukaan, minkä me olemme luoneet. Tämä on siitä harmillinen, että tähän pysähtyy kehitys ja edistys. Kuitenkin elämä on asia, josta jo vanhat sanoivat, panta dei, se virtaa, menee eteenpäin. Ja tämän elämän virran, elämän edistyksen meidän elämäämme tuovat erittäin monessa tapauksessa uusi sukupolvi, lapset perheessä, tämä täytyy todeta. Kun lasten ja vanhempien välillä on tällaisia kysymyksiä, joskus joudutaan etsimään ratkaisua, millä tavalla nämä elämän tilanteet voidaan sitten keskinäisessä yhteydessä ratkaista. Minä ihan Raamattu kädessäni jäisin tähän käsitykseen, että lasten asenne ja asema suhteessa vanhempiinsa on, että he ovat alamaisia vanhemmilleen. Aina ei ole näin. Tällä viikolla minä kuuntelin radiosta Suomessa tehtyä alkoholipoliittista tutkimusta, ja nyt ollaan Suomen maassakin sellaisessa tilanteessa, että 14-vuotiaat tytöt määräävät vanhempansa hankkimaan itselleen 2 kertaa kuukaudessa alkoholijuomia. Perustellen, se on halvempaa, kun te hankitte ne meille. Se on halvempaa, kun te hankitte. Se on kalliimpaa, jos me hankimme. On järkyttävää, jos 14, 15, 16-vuotiaat lapset, enkä minä osaa sanoa mikä ikäkausi se on, joka tässä voi tämän vaikuttaa, vaikuttaa sen, että lapset sanelevat vanhemmilleen ohjeet ja vanhemmat joutuvat toteuttamaan lastensa elämän määräykset. Tämä elämänjärjestys johtaa onnettomuuteen ja turmioon. Vanhempien elämän asenne on kasvattaa lapsiaan, ja lasten elämän asenteeksi tulee muodostua, että he ovat vanhemmilleen alamaisia. Se, kenenkä tahto ratkaisee ja kenenkä määräysvalta tuottaa ja jää voimaan, se on tässä kasvatuksellisessa mielessä tärkeä asia. Ja nyt kuritus on se väline, jolla tämä erittäin suuressa määrin ratkaistaan. Kuritus on varteen otettava huomautus, kun siihen on aihetta. Ensimmäisessä ominaisuudessaan kuritus on varteen otettava huomautus. Ja tämä huomautus, joka kurituksena ilmaistaan, niin meidän Raamattu kertoo siitä, että tämä huomautus pitäisi tulla lasten elämään varhaisessa vaiheessa. Sananlaskujen kirjan 13. luku ja 24 sanoo näin. Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan, mutta joka häntä rakastaa, se häntä ajoissa kurittaa. Ajoissa tehdään se ratkaisu, kenenkä päätösvalta, kenenkä tahto astuu kriisitilanteissa voimaan. Kerrotaan Matti Haapajasta, kun hän oli murhan tehneenä Vaasan lääninvankilassa. Ja hänen isänsä meni sitten Mattia tervehtimään sinne Vaasan lääninvankilaan. Matin isä murhen mielellä sanoi, että kuinka sinustakin, Matti poika, on tällainen rikollinen tullut. Niin Matti vastaa isälleen ja sanoo, isä, mene oikaisemaan meidän kellarikuopan koivua. Kerrotaan, että siellä Haapojan kellarin lähellä oli vinoon kasvanut iso koivu. Matti antoi isän ymmärtää, ei silloin ole enää tällaisten huomautusten aika, kun ollaan läänin vankilassa murhasta kahleisiin sidottuna. On liian pitkälle eletty, ollaan kuin vinoon kasvanut kellarikuopan koivu. Raamattu sanoo meille, joka rakastaa lastaan, ajoissa ohjaa hänen elämän menettelyitään. Ajoissa ratkaistaan päätäntävalta. Ajoissa tehdään ratkaisu siitä, kenen tahto ratkaisee näissä elämän peruskysymyksissä. Toisaalta voidaan todeta se, että kurittaminen on sitten alistamisen muoto. Kurituksella voidaan alistaa. Ja sanoisin näin, että tietyssä määrin tämä on juuri Raamatun meille antama elämän ohje. Paavali kirjoittaa täällä Efesolaiskirjeen 6. luvun alkupuolella näin. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Ja Kolossalaiskirjeessä 3. luvussa, jakeessa 20 ja 21 Paavali sanoo lain. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset kaikessa, sillä se on otollista Herrassa. Isät, älkää kiihoittako lapsianne, etteivät he kävisi aroiksi. Minä ymmärtäisin näitä Raamatun kohtia tarkasteltaessa, että kuritus on väline kuuliaisuuden ja alamaisuuden saamiseksi vanhempien ja lasten välisissä suhteissa. Kasvatuksellisesti on oikein pyrkiä siihen, että lapset ovat vanhemmilleen alamaisia. Kasvatuksellisesti on välttämätöntä pyrkiä siihen, että lapset ovat vanhemmilleen kuuliaiset. Se on Raamatun antava elämän ohje. Ja lapsille annetaan tässä ohje, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Tämä on sellainen käsky, jota seuraa lupaus, että sinä menestyisit ja kauan eläisit. Kun kysymys on kurituksesta, niin siitä on tarpeen sanoa nyt muutama sana, ja erityisemmin väkivallan muotoisesta kurituksesta. Meillä on erittäin paljon tietoa, ja voidaan osoittaa, että jos kasvatuksellisesti kurituksen kautta väkivaltaa käyttäen ihmisiä alistetaan sillä tavalla, että heidän sisäiseen elämäänsä patoutuu asioita, jotka eivät löydä luonnollista esille tulemisen mahdollisuutta. Ne patoutuvat sinne ja ne kasvavat katkeruudeksi, ja katkeruus on aina vihan siemen, ja tätä kautta saadaan väkivallalla aikaan vihaa, joka jonain kertana purkautuu hyvin hallitsemattomasti ja tuhoisalla tavalla. Väkivallan käyttö on aina paha asia, ja kurituksellisessa mielessä ei koskaan pitäisi väkivaltaan asti mennä. Se olisi jokaisen kasvattajan mitä selkeämmin ymmärrettävä ja tajuttava. Olen ajatellut myöskin pienten lasten vanhempia. Se on yksi kasvatuksen alue. Ja täytyy sanoa tänä päivänä, kun se on kaukana takana, jolloin lapset olivat pieniä, tietenkin vuodet kultaavat muistot. Sieltä kaikki hankalat asiat jäävät pois. Kaikki se arkinen harmaus unohtuu ja jäljelle jää sellaiset kultautuneet muistot. Mutta täytyy tänä päivänä sanoa, että pienten lasten kanssa eläminen on elämän ihaninta aikaa. Tosin se menee niin nopeasti ohi. Se on vain pieni aika, kun ässää ei osata sanoa, kun puhutaan ättättä ja puhutaan jotenkin, ei osata sanoa sitä. Sovitaanko niin? Pieni on sekin hetki, kun ärrä on kadoksissa. Ne löytyvät sieltä. Ei kannata murehtua, jos ne ei heti löydy. Ensimmäisen vuoden tai 1,5 vuoden aikana ne löytyvät ja ne menevät niin nopeasti ohi. Olen joskus pannut merkille, että tämä elintaso, jota me Suomessakin nyt olemme saaneet kohennella oikein kunnolla viime vuosien aikana, on pyrkinyt jopa pienten lasten elämää koskettamaan. Ja joskus on tuntunut siltä, että perheet liian varhaisessa vaiheessa hankkivat itselleen parkettilattioita ja liian kalliita mattoja ja lyysillä päällystettyjä huonekaluja, samaan aikaan kun on niitä pieniä sormia ja pieniä käsiä, jotka vielä voileivän kanssa ja karkin kanssa ja jäätelön kanssa eivät osaa olla niin tarkkoja. Nämä siirtyvät sinne. Siellä saattaa, kun välttämättä on jonakin vaiheena itse juotava maitomuki tai kahvimuki, ja sitten kun se lipsahtaa ja kaatuu sille kalliille matolle. Voi voi sentään. Pieni ongelma, joka sattui pienelle kädelle, kun ei ollut vielä varmaa otetta siihen, voi tuottaa itkua, kärsimystä ja pettymystä pieneen pieneen mieleen. Jos olisi ollut vain halvempi matto siellä, niin ei olisi ollut mitään muuta kuin rätillä pyyhkimisen paikka. Jos ei olisi ollut parkettia, joka naarmuuntuu, niin ei olisi tarvinnut antaa kauneudenhoitoa juuri niin tarkasti. Olisi vaan voitu todeta, että no pyyhitään se pois siitä ja ei ennen tarvi murehtia. Eräs Antti kertoi kokemuksensa. Hän sanoi, että hänen ja äidin välisissä suhteissa äidin asenne muodostui hänelle ensimmäiseksi väläykseksi Jumalan taivaasta. Oli saatu kaksi huoneisesta kodista kammarin puoli tapetoiduksi. Sinne oli pantu uudet tapetit. Isä oli perheestä poistunut ja äiti oli jäänyt viiden lapsen kanssa elämään. Ja äiti huolehti sitten viiden lapsen toimeentulosta ja elämisestä. Kun nämä uudet tapetit oli siellä kammarin seinillä, niin äiti oli puhunut lapsille, että pyritään nyt sillä tavoin elämään, etteivät nämä uudet tapetit likaannu. Varotaan niitä ja pidetään kammari siistinä ja asutaan täällä tuvan puolella. Äidin oli täytynyt kerran lähteä sitten matkalle pariksi päiväksi ja Antti oli silloin 5-vuotias ollut. Ja kun Antinkin mieleen tuli, että hänkin vähän kirjoittelee, kun oli jostain kynän saanut, ei löytynyt paperia, niin Antin mieleen juolahti, että tuolla seinällä hän on paperia. Sinne meni Antti kirjoittelemaan sinne vastatapetuidellu seinälle. Ja kun mielikuvitus sai enemmän liikkumatilaa, niin kynäkin teki isompia kaarteita. Toiset lapset näkivät, että no Antti kirjoittaa seinäpapereihin. Ja Antti oli sinne ehtinyt kirjoitella seinäpapereihin, niin äidin toivomus muodostui jyrkäksi laiksi. Äiti on kieltänyt, seinäpapereihin ei saa kirjoittaa. Tosin äidin pyyntö oli ollut toivomus, mutta toisten lasten mielessä siitä tuli jo ankara laki. Ja kun äiti oli yön poissa, niin Antti odotti seuraavaa päivää kauhulla, sillä hänen kirjoituksensa sillä seinällä olivat kauhun ajatuksena ja pelon synnyttäjänä. Ja sitten kun äiti tuli kotiin seuraavana päivänä ja toiset lapset kertoivat kuulumisia, niin Antinkin kirjoitukset seinältä äitille välittömästi selvitettiin, että tänne Antti kirjoitti. Ja vaikka me yritimme varoittaa, niin ei Antti vaan kirjoitti. Ja Antti odottaa, että mitä hän äiti sanoo. Äiti oli ottanut Antin polvelleen, silitteli Antin päätä, rauhoitteli hänen levottoman mielensä, oli jostain sitten ottanut kumin ja pyyhkinyt Antin kirjoitukset sieltä seinältä pois. Täytyy sanoa tänä päivänä, että jospa näissä pienten lasten ja vanhempien välisissä suhteissa tällainen äidin rakkaus enemmän vallitsisi. Kyllä äidin elämä on kyllä ainutkertainen rakkauden teko, että me kaikki miespuoliset saamme korkealle hattumme kohottaa ja suuren tunnustuksen antaa äideille. Heidän elämänsä on ainutkertainen rakkauden teko. Ja kasvatuskysymyksissä he ovat kyllä, heidän sydämensä on kultaa. Se on ihan varma asia. Ja täytyy sanoa tänä päivänä, että kyllä suurimpia sielujen voittajia äidit ovat. Rukoukset, tuvan hämärissä kuiskaamasi, ne muistan, kirjoitti eräs runoilija. Ne ovat asioita, jotka kantavat kauaksi ihmisten elämässä. Ja tämä pienten lasten elämään. Mutta jos vielä tämän kurituksen puolelta täsmennä jotain, niin sanoisin näin. Kuritus ei koskaan ole itse tarkoitus, mutta se on väline. Kasvatuksen kannalta välinpitämättömyyden, uhman, jopa perinnöllisen pahan seuraamusten torjumiseksi. Ja kuritus on rangaistuksen muoto muistutukseksi ja ojennukseksi tahallisesta rikkomuksesta. Tässä ominaisuudessaan kuritus on kasvatuksen väline.